Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ Բարբովեր կանաչ մորուխ կամ հեքիաթային արքայազնի մասին, որը թղթախաղում տանուլ է տալիս իր գլուխը։ Ֆրանսերենից թարգմանեց Սամվել Գասպարյանը։ Արևիկ հրատարակչություն, Երևան, 1988 թվական։ Այս հեքիաթում սուտ բան չկա։ Սուտը ի՞նչ է։ Իսկ եթե կա, հավատացեք, որ շատ քիչ է։ Լինում է, չի լինում, Ֆրանսիայում մի թագավոր է լինում։ Այս թագավորը մի մինուճար տղա է ունենում։ Անունը Շարլ։ Թագավորի եղբայրը Անգլիայի թագավորն էր, և մի մինուճար տղա էլ նա ուներ։ Օրերից մի օր Շարլը գնում է հորմոտ և ասում. «Հայրիկ, ես ուզում եմ, որ իմ հորեղբորը Անգլիայի թագավորին նամակ գրես ու իմ անունից խնդրես, որ իր տղային թույլ տա մի քանի օրով ինձ հյուր գա. Ես նրան ոչ մի անգամ չեմ տեսել և շատ եմ ուզում հետը ծանոթանալ. Չէ՞ որ նա իմ հորեղբոր որդին է, մենք եղբայրներ ենք, չէ»։ Ֆրանսիայի թագավորը մի նամակ է գրում իր եղբորը և խնդրում է իր տղային մի որոշ ժամանակով հյուր ուղարկի։ Եվ մի գեղեցիկ օր Անգլիայի թագավորի որդին, անունը Հարի, իր դաստյարակի հետ գալիս է Փարիզ։ Երկու թագավորների որդիները շատ շուտ մտերմանում են և դառնում անբաժան եղբայրներ։ Մի անգամ նրանք գնում են Փարիզի շրջակայքի անտառում վարազ որսալու։ Նրանց ուղեկցում էին ծառաները։ Շարլը մի վարազ է տեսնում և սկսում է հետապնդել իր որսին։ Այնքան է խորանում մութ անտառում, որ ընկերներին կորցնում է ու մոլորվում։ Շուտով մութն ընկնում է։ Շարլը անտառում ժամերով թափառում է։ Հանկարծ մի իջևանատուն է տեսնում։ Ասում է. «Գնամ, գոնե գիշերը կքնեմ, կհանգստանամ, մինչև լույսը բացվի, տեսնեմ ինչ եմ անում»։ Կեսգիշերին մտնում է իջևանատուն։ Խեղճը գայլի պես սովածացել էր։ Իջևանատերը ինչ ուներ չուներ բերում դնում է սեղանին։ Եվ Շարլը մինչև վերջին պատառը սեղանը մաքրազարդում կշտանում է։ Ֆրանսիայի թագավորի տղայից բացի իջևանատանը մի ուրիշ հյուրել է լինում։ Շարլը և անծանոթը սկսում են զրուցել։ Բայց ոչ մեկը մյուսին չի ասում իրով լինելը։ Երբ սեղանը հավաքում են, անծանոթը Շարլին ասում է. «Արի թուղթ խաղանք, ժամանակն անցկացնենք»։ Չնայած Շարլը շատ էր հոգնել, բայց չի ուզում անծանոթ մարդուն մերժել։ Խաղում են։ Շարլի բախտը ոչ մի անգամ չի բերում։ Անընդհատ տարվում է, գրպանում ոչ մի սու չի մնում։ Տեսնում է փողերը պրծան, ասում է. «Արի մեր ձիերի վրա խաղանք»։ Խաղում են, ձիուցել է զրկվում։ Եվ ասում է. «Էլ չեմ խաղում»։ «Արի մի անգամ էլ խաղանք»։ Պնդում է անծանոթը։ «Չէ, չեմ խաղում»։ Պատասխանում է թագավորի տղան։ «Մոտս ոչինչ չմնաց, էլ ինչի վրա խաղամ»։ «Ես իմ գլխի, դու քո գլխի»։ Առաջարկում է անծանոթը։ Շարլը մտածում է. «Ես սրան հոմիշ չեմ տարվելու»։ Եվ ասում է. «Լավ, համաձայն եմ, արի խաղանք»։ Խաղաքարտերը բաժանում են։ Ավաղ, Ֆրանսիայի թագավորի տղայի բախտը նորից չի բերում։ Այդ ժամանակ անծանոթը ասում է. «Քո գլուխը հիմա չեմ ուզում. Ուղիղ մի տարի ու մի օր քեզ ժամանակ եմ տալիս. Քեզ կսպասեմ իմ դղյակում. Քո ոտքով կգաս ու պարտքդ կտաս. Եթե չգաս, ես կգամ ու քեզ կգտնեմ, որտեղ էլ լինես, թեկուզ գետնի տակ»։ «Մի վախեցիր, կգամ»,  պատասխանում է արքայազնը։ «Բայց գոնե ասա իմանամ, դու ով ես, որտեղ ես ապրում»։ «Ես Բարբովեր կանաչ մորուքն եմ»,  ասում է անծանոթը։ «Իսկ թե որտեղ եմ ապրում, հիմա չեմ ասի. թե մտքիդ լինի, կփնտրես ու կգտնես իմ դղյակը. չգտար, ինձնից չնեղանաս»։ Առավոտյան լույսը բացվելուն պես արքայազնը զարթնում է ու գնում։ Տան ճանապարհը հեշտությամբ գտնում է, վերադառնում է պալատ, տխուր ու մտամոլոր։ Իր սպանած վարազին էլ թողնում է իջևանատիրոջը, որպես քնելու վարձ։ Երբ պալատ է մտնում, տեսնում է բոլորը վշտի մեջ են։ Կարծում էին, թե արքայազնին գիշերը անտառի գազանները կերել են։ Շարլին տեսնում են, թե չէ բոլորը ուրախանում են։ Շարլը գնալով տխրում է ու դառնում մտածկոտ։ Ոչ մեկի հետ չի ուզում խոսել։ Ծիծաղը դեմքից վերանում է ու խեղճը օր-օրի նիհարում է, հալումաշ է լինում։ Նրան տեսնողը կկարծեր, թե ծնված օրվանից հիվանդ է եղել ու այդպես հիվանդ էլ մնացել է։ Թագավորը հազար բժիշկ է կանչում, բայց ոչ մեկը տղայի հիվանդության պատճառը չի հասկանում։ Խեղճ ծնողները շվարել մնացել էին։ Այդպես անցնում է 10 ամիս։ Մի օր Շարլը գալիս է հորմոտ ու ասում է. «Հայրիկ, ես պետք է հեռավոր ճամփորդության գնամ. դա շատ վտանգավոր ճամփորդություն է. Կարող է գամ, կարող է էլ չվերադառնամ. Եկել եմ հրաժեշտ տալու»։ Խեղճայրը ինչքան արցունք է թափում, ինչքան աղաչանք պաղատանք է անում, որ տղան մի բան ասի, ոչինչ չի ստացվում։ Շարլը մեկնում է առանց իմանալու, թե ուր է գնում և ինչու է գնում։ Մի պատահական ճանապարհ է բռնում ու գնում։ Մի քանի օր այդպես գնում է, և ինքն էլ չի նկատում, թե ինչպես է հայտնվում այն նույն անտառում, որտեղ մոլորվել էր որսի ժամանակ։ Երբ մութն ընկնում է, արքայազնը մի խրճիթ է տեսնում, մոտենում է դուռը ծեծում։ Դուռը բացում է մի ճերմակահեր ծերունի։ «Բարև, քերի ճգնավոր», ասում է արքայազնը։ «Բարևն աստծուն, զավակս», պատասխանում է ճգնավորը։ «Այս ուշ ժամին ի՞նչ ես անում անտառում»։ «Բարբովեր կանաչ մորուքի տունն եմ փնտրում», ասում է արքայազնը։ «Ուզում եմ նրան հյուր գնալ, բայց չգիտեմ, թե որտեղ է գտնվում նրա դղյակը, չգիտեմ, թե որ ճանապարով եմ գնալու»։ Ծերունին պատասխանում է. «Ես գիտեմ, թե որտեղ է ապրում բարբովերը. Նաև գիտեմ, թե դու ինչու ես ուզում գնալ նրա մոտ. Միշտ ապիր, դեռ ժամանակ ունես. Մի քանի օր իմ խրճիթում մնա. Երբ օրը գա, ես կասեմ, թե ինչպես գտնես բարբովեր կանաչ մորուքի դղյակը»։ Արքայազնը 8 օր ապրում է անտառի խրճիթում։ 9-րդ օրը ծերունին ասում է. «Զավակս, ժամանակն է, որ դու քո խոսքի տերը լինես ու գնաս բարբովերի մոտ. հիմա ուշադիր լսիր, տես քեզ ինչ եմ ասելու»։ «Գիտեմ, մեծ դժբախտության մեջ ես ընկել. ինչպես ասում եմ, այնպես էլ կանես, թե չէ բարբովերից փրկություն չունես»։ Ծերունին նրան մի մետաղյա գնդիկ է տալիս և ասում է. «Վերցրու այս գնդիկը, նա քո առջևից ինքն իրեն կգլորվի, կգլորվի ու քեզ կտանի կհասցնի մի բարձր սարի. բարբովերի դղյակը տանող միակ ճանապարհը դա է. երբ հասնեք սարի ստորոտին, գնդիկը նորից ինքն իրեն հետ կգա ինձ մոտ»։ Հետո ծերունին մի մկրատ է բերում և շարունակում է. «Այդ սարի վրա մամխի և մոշի անանցանելի թփեր են աճում. դրանք այնքան խիտ են, որ սովորական մահկանացուն չի կարող անցնել ու սարը բարձրանալ. այս կախարդական մկրատով թփերը կկտրտես, ճանապարհդ կազատես ու կասես. «Մկրատ, մկրատ, տուն գնա»։ Եվ մկրատն ինքն իրեն կվերադառնա ինձ մոտ. հետո կբարձրանա սարը. սարի գլխին մի դաշտ կտեսնես. դաշտում բուրումնավետ ծաղիկներ են աճում, իսկ կենտրոնում մի լճակ կա. լճակի ջուրը մաքուր-մաքուր է, իսկ հատակը ծածկված է արծաթյա սալիկներով. լճափին իրար կողքի սիրուն շարված են 3 ոսկյա նստարաններ. նստարաններից մի քիչ հեռու դափնու թփեր կտեսնես. կգնաս ու մի թփի հետևում կսպասես. մի քիչ հետո երկնքից 3 թռչուններ կիջնեն. դրանք սովորական թռչուններ չեն, արքայադուստրեր են. քույրերը կիջնեն ու կնստեն ոսկե նստարաններին. հետո նրանք շորերը կհանեն ու կգնան լճակում լողանալու. կսպասես հարմար պահի և կցատկես կնստես ամենակրտսեր արքայադստեր մեջքին. նստես, թե չէ, նա երկինք կբարձրանա ու քեզ կտանի իր հոր բարբովերի դղյակը։ Բոլոր ասացներս եթե կատարես, ամեն ինչ բարեհաջող կլինի, իսկ եթե ինձ չլսես, ծնողներիդ երեսը երբեք չես տեսնի։ Շարլը շնորհակալություն է հայտնում բարի ծերունուն, խոստանում է հետևել նրա խորհուրդներին և ճամփա է ընկնում։ Նրա առջևից գլորվում էր մետաղյա գնդիկը։ Գնում է գնում, վերջապես հասնում է ծերունու ասած սարին։ Գնդիկը սկսում է ինքն իրեն հետ գլորվել, հեռանալ։ Արքայազնը մկրատով կտրատում է փշոտ թփերը, և մկրատը գնդիկի նման ինքն իրեն վերադառնում է տիրոջ մոտ։ Արքայազնը սկսում է բարձրանալ սարնի վեր։ Բարձրանում է, բարձրանում հասնում է սարի գլխին։ Տեսնում է, դիմացը մի գեղեցիկ այգի է փռված։ Հեքիաթային բուրումնավետ ծաղիկներից բացի այգում պտղատու ծառեր կային, որոնց ճյուղերը մրգերի ծանրությունից գետնին էին կպչում։ Շարլը մի քիչ էլ որ առաջ է գնում, հասնում է ծերունու ասած լճակին։ Լճակի ջուրն այնքան մաքուր էր, որ հատակի արծաթե սալիկները պարզ երևում էին։ Ուղիղ լճակի ափին տղան երեք գեղեցիկ ոսկյա նստարան է տեսնում, իսկ մի քիչ հեռու դափնու թփեր։ Հրաշալի օր էր։ Արեգակը կանգնել էր կապույտ երկնքի կենտրոնում և վերևից ուրախ ժպտում էր արքայազնին։ Ինչպես ծերունին էր պատվիրել, թագավորի տղան թաքնվում է մի դափնու հետևում և սպասում։ Շատ է սպասում, թե քիչ հանկարծ տեսնում է, որ երկնքից իջնում են երեք գեղեցիկ թռչուններ։ Նրանք իջնում են և հենց որ ոտքերը դնում են գետնին, նույն վարկյանին նրանց փետուրները թափվում են և նրանք դառնում են երեք ջահել սիրուն աղջիկներ, որոնց նման արքայազնը ոչ տեսել էր, ոչ էլ լսել։ Աղջիկները ուրախ զվարթ նստում են ոսկյա նստարաններին։ Մի երկու րոպե հանգստանում են ու նետվում են ջուրը։ Շարլը մի հարմար պահ է ընտրում, ճարպկորեն դուրս է գալիս իր թաք ստոցից, վազում է կրտսեր աղջկա հետևից, որը երեք քույրերից ամենագեղեցիկն էր։ Ջուրն է նետվում և նստում նրա ուսերին։ Աղջիկը հանկարծակիի է գալիս, վախից ճչում է, ջրից դուրս է թռնում ու Շարլի հետ բարձրանում երկինք։ Քույրերը նրանց հետևից։ Այսպես աղջիկները հասնում են իրենց հոր, բարդովեր կանաչ մորուքի դղյակին, որը կախված էր օդում, երկրի և երկնքի միջև։ Հենց որ բարբովերը արքայազնին տեսնում է, իսկույն ճանաչում է նրան և ասում է. «Օ, այսում եմ տեսնում, Ֆրանսիայի թագավորի որդին ինքն իր ոտքով ինձ հյուր է եկել, չլինի եկել ես պարտքդ տալու»։ «Ես եմ բարբովեր», պատասխանում է տղան։ «Քո ասած ժամկետը լրացել է և ես եկել եմ, ինչպես որ պայմանավորվել էինք»։ «Լավ ես արել, որ եկել ես», ասում է բարբովերը։ «Եթե չգայիր, ես կգայի քո հետևից»։ «Լավ, հերիք է խոսենք, գնացինք»։ Բարբովերի կրծեր աղջիկը մոտենում է հորն ու ասում. «Հայրիկ, գոնե մինչև վաղը սպասիր»։ «Ճիշտ ես ասում, աղջիկս», ասում է բարբովեր կանաչ մորուքը։ «Քանի որ արքայազնը իր խոսքի տերն եղավ և իր ոտքով եկավ մեր դղյակը, կարող ենք մի օր էլ սպասել»։ Բարբովերի կրծեր աղջկա անունը Քվանտիկ է լինում։ Շարլը Քվանտիկին պատմում է իր մասին։ Աղջիկը, որն անտարբեր չէր արքայազնի նկատմամբ, խոստանում է նրան օգնել։ Ճաշից հետո Շարլը գնում է իրեն հատկացված սենյակը։ Նրա հետևից ներս է մտնում Քվանտիկը։ «Արքայազն», ասում է բարբովերի աղջիկը, «ես քեզ շատ եմ խղճում, դու լավ տղա ես երևում, բայց ափսոս, որ հայրս որոշել է քեզ սպանել։ Ոչինչ, մի տխրիր, մենք մի օր ժամանակ ունենք, կարող ենք մի բան մտածել ու քեզ փրկել, հույսդ մի կտրիր, վաղը առավոտյան հայրս քեզ կկանչի ու մի հանձնարարություն կտա։ Ինչ ուզում է ասի, չվախենաս, ես քո կողքին կանգնած եմ, կօգնեմ. Եթե նրա ներկայությամբ քեզ հետ խիստ խոսեմ, եթե նույնիսկ ապտակեմ, ոչինչ, չնեղանաս, ուրեմն այդպես է պետք. Մի բան լավ հիշիր, ինչ էլ անելու լինեմ, անելու եմ քեզ համար, որ քեզ փրկեմ»։ Հաջորդ առավոտյան բարբովեր կանաչ մորուքն արթնանում է ու իր կրտսեր աղջկան ասում. «Էյ, Քվանտիկ, շուտ արա մեր հյուրին նախաճաշտուր, սոված կլինի, թողուտի, որ լավ աշխատի։
Հայրիկի ինչ գործն է, թե նա կուշտ է, թե սոված,
դժգոհում է Քվանտիկը։
Նա ով է, որ ես նրա համար նախաճաշ պատրաստեմ, մենք ծառա ունենք, ծառային ասա։
Քեզ ասում եմ նախաճաշ տուր, ուրեմն տուր ու վերջ,
բարկանում է Բարբովերը։ Քվանտիկը փնթփնթալով սկսում է նախաճաշ պատրաստել, իբր թե դժգոհ է։ Երբ Շարլը նախաճաշուն վերջացնում է, Բարբովերը նրան մի սովորական կացին է տալիս և կարգադրում է, որ մինչև արևի մայր մտնելը կտրատի իր անտառի բոլոր ծառերը։ Ասում է. «Անտառը կտրեցիր, լավ, չկտրեցիր, գլուխդ կթրցնեմ»։
Արքայազնը կացինը ուսն է գցում ու շվշվացնելով գնում է անտառ։ Տեղ է հասնում, նայում է անտառին։ Անտառի ծայրը չի երևում։ Երկնքում ինչքան աստղ կար, անտառում էլ այդքան ծառ կար։ Մեկ անտառին է նայում, մեկ ձեռքի կացնին է նայում, հուսահատվում է, մտածում է. Վերջս եկել է, ես էս անտառը ոնց կտրեմ։ Նստում է մի ծառի տակ ու սկսում է լաց լինել։ Լաց է լինում ու ինքն իրեն ասում.
«Էխ, Շարլ, վերջդ եկել է, դու փրկություն չունես, ախր քեզ ով էր ասում կախարդի հետ թուղթ խաղաս»։
Ասում է ու լաց է լինում։ Երբ օրը ճաշ է դառնում, Բարբովերը Քվանտիկին կանչում է ու հրամայում է ուտելիք տանի արքայազնին։ Քվանտիկը ճաշը վերցնում է ու գնում անտառ։ Գնում է տեսնում արքայազնը մի ծառի բնի թիկն է տվել ու հոնքուր-հոնքուր լաց է լինում։
«Էյ, արքայազն, արքայազն»,
ասում է Քվանտիկը,
«լացելով գործն առաջ չի գնա, լացելով այս անտառը չես կտրի»։
«Էհ»,
ձեռքը թափ է տալիս արքայազնը,
«ոչ էլ ուզում եմ փորձել, մեկ է, բան դուրս չի գա, հայրդ լավ կաներ ինձ մի անգամից սպաներ»։
«Չէ,
տեսնում եմ քեզ աշխատել չեն սովորեցրել», ասում է Բարբովերի աղջիկը։
«Կացինը տուր, հիմա ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես են ծառ կտրում»։
Քվանտիկը արքայազնի ձեռքից կացինը վերցնում է ու տուր թե կտաս, ինչքան ուժ ուներ, խփում է մի ծառի։ Նրա հարվածից ծառը ճռալով ծալվում է ու ընկնում կողքի ծառի վրա։ Այս ծառն էլ ընկնում է մի ուրիշ ծառի վրա, երրորդ ծառը չորրորդի, չորրորդը հինգերորդի։ Մի հարվածով Քվանտիկը միանգամից հինգ ծառ է գլորում։ Մի ժամ էլ չանցած, անտառից հետք չի մնում։ Քվանտիկը կացինը տալիս է արքայազնին ու ասում է.
«Արքայազն, մի փորձանքից պրծանք, մի տխրիր, հույսդ ինձ վրա դիր, չհուսահատվես»։
Ասում է, արքայազնին թողնում է ջարդված ծառերին պահակ, իսկ ինքը վերադառնում է տուն։ Երբ արևը մայր է մտնում, Շարլը կացինն ուսին, շվշվացնելով գալիս է դղյակ։
«Արքայազն, չլինի թե հրամանս կատարել ես, տեսնում եմ ուրախ ես»։
Դրան շեմից հարցնում է Բարբովերը։
«Կատարել եմ»։
Հանգիստ պատասխանում է Շարլը։
«Ոնց թե»։
Զարմանում է Բարբովերը։
«Էդ ի՞նչ ես ասում, ամբողջ անտառը հոչես կտրել»։
«Քո ամբողջ անտառը կտրել եմ և ոչ մի ծառ չեմ թողել»։
Պարծենում է Շարլը։
«Այ տղա, այդ ի՞նչ ես արել»։
Տխրում է Բարբովերը։
«Դու ինձ զրկել ես իմ գեղեցիկ անտառից, դու ինձ սնանկացրել ես, հասկանում ես ի՞նչ ես արել»։
«Բարբովեր, դու հրամայել ես, ես էլ քո հրամանը կատարել եմ»։
Պատասխանում է Շարլը։ «Էստեղ մի բան կա»։ Մտածում է Բարբովերը։ Հաջորդ օրը առավոտյան նա Շարլին տանում կանգնեցնում է մի բարձր լեռան ստորոտին։ Նրան մի փայտյա բահ է տալիս ու հրամայում է, որ մինչև արևի մայր մտնելը այդ հսկա լեռը քանդի, հավասարեցնի։ Ասում է, այնպես հավասարեցնես, որ գամ լեռան տեղը ոչ մի քարի կտոր չմնա։ «Արեցիր, լավ, չարեցիր, գլուխդ կթրցնեմ»։ Ասում է ու Շարլին լեռան ստորոտին մենակ թողնում գնում։ Հենց որ Բարբովերը հեռանում է, արքայազնը նստում է մի ծառի ստվերի տակ, գրպանից հանում է չիբուխն ու սկսում ծխել։ Նա լուր ծխում է ու անհանգիստ նայում է դիմացի սարին,
անընդհատ մտածելով քվանտիկի մասին։ Մտածում է, որ եթե քվանտիկը չգա և իրեն չօգնի, այս անգամ ինքը հաստատ կորած է։ Ծխում է, ծխում, մինչև օրը ճաշ է դառնում։ Շուտով քվանտիկը գալիս է և արքայազնի համար ուտելիք է բերում։ Գալիս է տեսնում, արքայազնը մի ծառի ստվերի տակ նստած, չի բուխ է ծխում։
«Էհ, արքայազն, արքայազն»,
ասում է բարբովերի աղջիկը։ «Ծխելով գործը առաջ չի գնա, ծխելով դու այս լեռը չես քանդի»։
«Էհ»,
ձեռը թափ է տալիս Շարլը։
«Ոչ էլ ուզում եմ փորձել. Մեկ է փորձեմ, չփորձեմ, բան դուրս չի գա. Ինչքան էլ փորեմ, այս բահով այս հսկայական լեռը չեմ կարող վերացնել»։
Եվ ավելացնում է.
«Քվանտիկ, եթե մի բան անես, էլի դու կանես»։
Քվանտիկը տղայի ձեռքից բահը վերցնում է, բահով խփում է ժայռին և ասում.
«Լեռ, հավասարվիր»։
Ասելն ու նույն վարկյանին սարի անհետանալը մեկ է լինում։ Երբ արևը մայր է մտնում, Շարլը բահը ուսն է գցում և շվշվացնելով վերադառնում է դղյակ։
«Արքայազն, չլինի թե հրամանս կատարել ես, տեսնում եմ ուրախ ես»։
Դրան շեմքից ասում է բարբովերը։
«Կատարել եմ»,
հանգիստ պատասխանում է արքայազնը։
«Ոնց թե, չի կարող պատահել»,
զարմանում է բարբովերը։
«Պատահել է, պատահել»,
ասում է Շարլը։ «Եթե չես հավատում, բարձրացիր աշտարակի վրա, քո աչքերով տես, որ համոզվես»։ Բարբովերը կարծում է, թե արքայազնը սուտ է խոսում։ Նա արագ բարձրանում է աշտարակի վրա և զարմանքից ապշում է։ Առավոտվա լեռը չէր երևում, ասես չէր էլ եղել։ «Կաչ կա, էստեղ մի բան կա»,  մտածում է բարբովերը։ «Լավ, թագավորի տղա, ես քեզ ցույց կտամ, թե բարբովերը ով է. վաղը ես մի այնպիսի գործ կհանձնարարեմ, որ քեզ պես հազարին էլ բերես, գլուխ չհանես»։ Շարլը ընթրում է ու գնում իր սենյակը քնելու։ Նրա հետևից թաքուն ներս է մտնում քվանտիկը և ասում է. «Արքայազն, մինչև հիմա մենք հեշտությամբ գլուխ էինք հանում հորս ասացներից. Վաղը նա քեզ շատ դժվար հանձնարարություն է տալու. ոչինչ, ինչ ուզում է ասի, չվախենաս»։ Առավոտյան բարբովերը Շարլին կանչում է իր մոտ։ Ասում է. «Դու պետք է փնտրես ու ապ հանես այն խորտակված նավի խարիսխը, որով մի ժամանակ ճանապարհորդել է իմ պապը. այդ խարիսխը արդեն 100 տարուց ավելի է, ինչ ընկած է ծովի հատակին»։ Ասում է. «Մինչև արևի մայր մտնելը խարիսխը հանեցիր, լավ, չհանեցիր, գլուխդ կթրցնեմ»։ Շարլը շվշվացնելով գնում է ծովապ, նստում է մի քարի և սկսում է ծխել։ Օրը ճաշ է դառնում, թե չէ քվանտիկը գալիս է ծովապ ու ասում. «Արքայազն, ուշադիր ինձ լսիր, ինչ որ կասեմ կատարիր. խոսքս, որ վերջացնեմ, դանակով գլուխս կտրիր ու ծովը գցիր. մի վախենա, ինձ ոչ մի բան չի լինի. գլուխս կգցես ծովը ու կսպասես ինձ. բայց տես, հա, ինչ ուզում է լինի, չքնես. հենց որ քնես, մենք երկուսով կորած ենք. հասկացա՞ր. դե հիմա դանակը վերցրու և գլուխս կտրիր. հանգիստ կտրիր, որ ձեռքդ չդողա»։ Շարլը կտրում է աղջկա գլուխը, ծովն է գցում, նստում է մի քարի ու սպասում։ Սպասում է, սպասում, շատ ժամանակ է անցնում, թե քիչ հանկարծ քունը տանում է։ Շարլը հազիվ է իրեն զսպում, բայց չի դիմանում, կոպերը փակվում են ու ուզում է քնել։ Լավ է, հենց այդ պահին ծովից դուրս է գալիս քվանտիկի գլուխը, խարիսխի հետ միասին։ «Իմ խեղճ արքայազն, քիչ էր մնում քնեիր»,  ասում է քվանտիկի գլուխը։ «Շուտ արա, գլուխս դիր մարմնիս վրա, մի վախեցիր, ինքն իրեն կկպչի»։ Շարլը աղջկա գլուխը դնում է իր տեղը։ Դնում է, թե չէ, նրա դիմաց կանգնում է քվանտիկը, առաջվապես բարի ու գեղեցիկ։ «Իսկ հիմա մենք պետք է շուտ տուն հասնենք», ասում է քվանտիկը։ «Ինձ հանգստանալ է պետք. արքայազն, սա քո վերջին փորձությունն էր. Վերջ մեր տանջանքներին. Երբ հայրս տեսնի, որ դու խարիսխնել ես բերել, շատ կուրախանա և քեզ կառաջարկի ամուսնանալ իր երեք աղջիկներից մեկի հետ։ Դու նրան կասես, որ ուզում ես ինձ հետ ամուսնանալ։ Բայց իմ երկու քույրերը կարարկեն ու հորս կասեն. «Հայրիկ, մենք համաձայն չենք, մենք մուկ կդառնանք և երեքիս էլ գցեք մի պարկի մեջ, ում որ արքայազնը պարկից հանի, թող նրան էլ կին վերցնի»։ Հայրս կպատասխանի. «Շատ լավ, թող ձեր ասածը լինի»։ Հետո նա ինձ ու քույրերիս մուկ կդարձնի ու կգցի պարկի մեջ։ Երբ դու ձեռքդ մցնես պարկը, երկու մուկ կսկսեն թռչկոտել և ձեռքիցդ քաշել։ Տես, հա, նրանցից ոչ մեկին չհանես, դրանք իմ քույրերը կլինեն։ Իսկ ես հանգիստ կնստեմ պարկի մի անկյունում և դու հեշտությամբ ինձ կգտնես ու կհանես»։ Շարլն ու Քվանտիկը վերադառնում են դղյակ։ Տուն են հասնում, թե չէ Քվանտիկը մտնում է իր սենյակը ու քնում։ Բարբովեր կանաչ մորուքը տեսնելով, որ Շարլը իր այս հանձնարարությունն է կատարել, ուրախանում է և Ֆրանսիայի թագավորի տղային ասում. «Ապրես, արքայազն, դու արժանի ես, որ իմ պես անդառնաս. Ես երեք աղջիկ ունեմ, ձեռքդ որի վրա դնես, նրան քեզ եմ տալիս»։ Շարլը պատասխանում է. «Բարբովեր, ես Քվանտիկին եմ ուզում»։ «Հայրիկ», միանգամից բացականչում են Քվանտիկի երկու քույրերը։ «Մենք համաձայն չենք, արքայազնի ընտրությունը պետք է ազնիվ լինի»։ Եվ աղջիկները բարբովերին առաջարկում են իրենց մուկ դարձնել ու գցել մի պարկի մեջ։ Ասում են. «Մեզնից որին արքայազնը հանի, թող նրա հետ էլ ամուսնանա»։ «Շատ լավ», համաձայնում է բարբովերը, «թող ձեր ասածը լինի»։ Բարբովեր կանաչ մորուքը իր աղջիկներին մուկ է դարձնում և գցում է մի պարկի մեջ։ Երբ Շարլը ձեռքը մցնում է պարկը, երկու մկներ միանգամից սկսում են թռչկոտել ու քաշքշել նրա մատներից։ Բայց Շարլը ձեռքը տանում է պարկի անկյուններն ու փնտրում երրորդ մկանը։ Սա իր համար հանգիստ նստել էր ու չէր շարժվում։ Շարլը մկանը բռնում է, պարկից հանում ու բարբովերին ասում է. «Ես սրան եմ ուզում»։ Այս խոսքերի վրա մուկը նորից աղջկակերպարանք է ստանում և կանգնում արքայազնի դիմաց։ Շարլին ու Քվանտիկին ամուսնացնում են։ Առավոտից իրիկուն դղյակում հարսանիք են անում։ Գիշերը վրա է հասնում և նորապսակները գնում են իրենց սենյակը։ Սենյակ են մտնում, թե չէ, Քվանտիկը դիտմամբ գետնին է գցում մահճակալի կողքին դրված մոմակալը։ Հենց որ մոմակալը ընկնում է, հատակը բացվում է և մահճակալը Շարլի ու Քվանտիկի հետ միասին ընկնում է անհատակ անդունդը։ Մահճակալը ընկնում է մի անիվի վրա, որի բոլոր կողմերից սուր դանակներ էին ցցված և հազար կտոր է լինում։ Այդ թակարդը նորապսակների համար սարքել էին Քվանտիկի երկու քույրերը, որոնք նույնպես սովորական աղջիկներ չէին, կախարդ էին։ Բայց Քվանտիկն այնպես է անում, որ անիվը դառնում է մի գեղեցիկ ոսկե կարգ, իսկ ինքն ու իր ամուսինը հայտնվում են այդ կարգի մեջ։ Նորապսակները կարգը քշում են ուղիղ դեպի Փարիզ։ Կարգն այնքան բարձր էր սլանում, որ ամուսինների գլուխները դիպչում էին ամպերին։ Հանկարծ նրանք տեսնում են, որ թռչում են այն անտառի վրայով, որտեղ ապրում էր սպիտակահեր ծերունին։ Շարլն ու Քվանտիկը իջնում են ներքև և մի օր մնում են ծերունու տանը։ Ծերունին կախարդուհուն դարձնում է սովորական մահկանացու և նորապսակները շարունակում են իրենց ճանապարը։ Հասնում են Փարիզ։ Տեսնում են թագավորը մահամերձ, անկողնում պառկած է։ Խեղճ հայրը որդուն սպասել էր սպասել և վշտից անկողին էր ընկել։ Հենց որ թագավորը իր որդուն և նրա գեղեցկուհի կնոջը տեսնում է, մի անգամից ոտքի է կանգնում, առողջանում։ Արքայազնը վերադարձել էր, արքայազնը ամուսնացել էր, թագավորը առողջացել էր։ Թագավորությունում բոլորը քեֆ են անում, ուրախանում։ Ասում են, այդ խնջույքին մասնակցում էին նաև աղքատները։ Կարդաց Կարինե Հովանիսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։